Bratia a sestry, milí poslucháči, Izajáš, prorok Izajáš má knihu, ktorá je zvláštna v mnohých ohľadoch. Tých 66 kapitol je ako 66 kníh Biblie. A rozdelenie týchto 66 kapitol v Izajášovom proroctve je ako rozdelenie Starého zákona a Nového zákona na 39 a 27. kníh, čo vidíme v Biblii, že 39 starozákonných kníh a 27 novozákonných je napísaných v priebehu 1500 rokov a okolo 40 písateľov napísalo tieto krásne svedectvá o Božom charaktere, o Božom duchu. A Izajáša nazývajú aj evangelistom Starého zákona. Lebo aj tých 27 kníh, keď rozdelíme na polovicu a v strede, toho je kapitola 53. Prakticky to začína v kapitole 52 od 13. verša a končí 53. kapitolou 12. verša. A v tomto v tejto časti je ešte jedno také ústredný bod. A to je presne to, čo by som chcel dnes s vami uvažovať. Ten Izajáš 53, 4 a 6. Lebo keď sa dívame na tie verše od 52. kapitoly 13. verša, tak a až po koniec 53. kapitoly ich môžeme rozdeliť na 5 trojveršov. Ten prvý trojverš hovorí o veľmi zarážajúcom a desivom výzore služobníka hospodinovho. Ten 14. verš nám prezrádza, ako sa mnohí zhrozia nad tebou, tak bude zohavená jeho tvár nad iných ľudí, jeho podoba na syno človeka. Zase skropí mnohé národy. Pred ním kráľovia zavrú svoje ústa, pretože to, čo im nebolo rozprávané, uvidia a tomu, čo ho nepočuli, porozumejú. Je to niečo zvláštne, čo ľudia neočakávali. Neočakávali tú hrozu, tú zarážajúcu vec, ako ten spasiteľ, ktorý príde z vôle Božej zachrániť svoj ľud, môže sa vyznačovať takýmito atribútmi. Potom prvé tri verše 53. kapitole nám hovoria o tom, ako Židia v budúcnosti sa budú dívať na svojho spasiteľa, na svojho Mesiáša, ktorého odvrhli. A tie prvé tri verše 53. kapitoly nám hovoria, že prečo odvrhli. Prečo bol ten ich Mesiáš, ten ich zasľúbený spasiteľ, nenávidený, nepochopený, opovrhnutý a opustený. Môžeme to vidieť v tom druhom a treťom verši. Oni opovrhli ním kvôli pôvodu, kvôli tomu, ako on sa narodil, aký bol bezvýznamný, vyrástol pred ním ako prútok a ako koreň z vypráhlej zeme. Ako ten, ktorý nemá žiadny význam, žil v nejakom bezvýznamnom Nazarete, bezvýznamný tesár, Mária nepoznaná, chudobný, nemal žiadne školy. Nebol farizej, nebol z Jeruzaléma. To všetko tu Židia ako keby hovorili pre seba. Kto uveril našej zvesti? A rameno Hospodinovo, komu bolo zjavené? A ten tretí verš končí opovrhnutý, preto sme si ho nevážili. Takže opovrhnutý pre ten pôvod, opovrhnutý aj pre ten život. Keď prežil svoj život, tak nemal žiadnej krásy, žiadnej podoby, žiadnej slávy. nebol nejakým veľkňazom, nebol nejakým významným človekom, nič neznamenal. A potom tou tretou vecou, za čo ním opovrhli, je jeho smrť. A to je napísané v tom treťom verši. Opovrhnutý bola opustený od ľudí, muž bolesti a taký, ktorý znal nemoc. A je ako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. Toto je vyznanie Židov v nejakej ďalekej budúcnosti. Ďalekej budúcnosti od toho proroctva, čo Izajáš napísal. Izajáš napísal asi 700 rokov pred našim letopočtom alebo pred narodením Pána Ježiša Krista. A ešte Židia stále neprišli k pokániu ako národ. Ale bratia a sestry, milí poslucháči, tieto veci, čo oni tam budú vyznávať, čo oni tam budú biť sa do prs a hovoriť, ako sme boli hlúpi, ako sme boli spozdení v mysli, ako sme boli maloverní, ako sme mohli opovrhnúť a opustiť nášho spasiteľa a pána, ktorý bol poslaný na základe toho, ako vyzeral, aký mal pôvod a na základe toho, ako zomrel. A je to veľmi veľkou výzvou aj teraz pre každého jedného človeka, aby sa nepozeral na pána Ježiša Krista na základe toho, čo snáď ostatní aj hovoria, však ako môžeš tomuto tesárovi veriť. Však on nič neznamenal, nič nezaložil nejakú školu, nebol rabín, nebol v takom pravom slova zmysle učiteľ, učiteľ národa. Ale on bol tým najväčším učiteľom, tým najväčším lekárom a tým najväčším a jediným spasiteľom, poslaným od Boha. A teraz prichádzame k tomu, k tej časti, čo by som chcel s vami uvažovať od toho 4. až po 6. verš. Lebo ako tí Židia budú hovoriť, že ako sme mohli neuveriť. A snažia sa, možno v tých prvých troch veršoch vidíme, ako keby vysvetliť prečo. Pre ten pôvod, pre ten život, pre tú smrť, pre tie okolnosti. Ale tu, v tom štvrtom verši, prichádza k úplnej zmene. Úplnej zmene zmýšľania, úplnej zmene správania a k úplnej zmene prirodzenosti týchto ľudí. A presne to je to, na čo prišiel Spasiteľ. Na záchranca. Záchranca ľudí od hriechu, od následkov hriechu a od manifestácií hriechu, od efektov hriechu, od všetkého, čo hriech znamená. Na to prišiel Spasiteľ, aby nás zachránil. A hneď ten štvrtý vers začína, kým on vzal na seba naše nemoci a naše bolesti niesol. A toto znamená opravdové pokánie. Opravdové pokánie, čo to vlastne je? To pokánie, ktoré je pokorné, ktoré sa neospravedlňuje, ktorý berie plnú zodpovednosť za svoj hriech na seba, ktorý za svoje hriechy nepoukazuje na niekoho iného, že on za to môže, alebo okolnosti za to môžu, alebo niečo iné. Tu tá zmena videnia pána Ježiša Krista je ohromná, lebo tu vidíme, ako hovoria. A musíme povedať, že ako v budúcnosti, ako časť národného pokánia, bude toto vyznanie, tak my, veriaci ľudia, už tu, v tejto dobe, vyznávame to isté. Vyznávame to, že aj keď sme hociako počas nášho života mysleli, že aký je Pán Ježiš Kristus bezvýznamný, že síce činil nejaké divy a zázraky, ale to je všetko. A že ten nárok pánstva Pána Ježiša Krista nad našim životom je takým nárokom, tak by som povedal, dobrovoľným. Že nemusíme ho poslúchať. On je síce spasiteľ, môžeme povedať, že on nás zachránil, ale nemusíme ho poslúchať. To je až taký ďalší level a na to musíme dozrieť a na to treba procesy a na to sa treba zlepšovať. A toto títo Židia vyznávajú a vyznáva to každý veriaci človek, že to není pravda. Že Pán Ježiš Kristus vzal na seba naše nemoci a naše bolesti niesol. A my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. Toto je ďalšou vecou, čo ľudia veľakrát vidia na Pánovi Ježišovi Kristovi. Že bol trestaný od Boha. Že bol zbitý, že bol ranený. Od Boha za svoje hriechy, za svoje neprávosti, za to, čo on vykričal. On veľakrát hovoril, že ja a Otec sme jedno. Že ja som Syn Boží. Že ja som prišiel z nebeských výšin. Ja vám hlásam pravdu od Otca. Lebo nikto, kto nevidel Otca, ani ho nepozná. A len ten, ktorému ja ukážem, ako Pán Ježiš Kristus, len ten môže spoznať Otca. A tým ako keby vyhranil, že on je tou jedinou cestou, pravdou a životom. Ale ja by som chcel poukázať na tri zvláštnosti, ktoré tu v týchto veršoch sú tak úžasne popísané. Ten prvý je v tom štvrtom verši ten motív. Pán Ježiš Kristus ako náš spasiteľ prišiel, aby tie naše presvedčenia, aby tie naše motívy, postoje vyniesol na ten Golgotský kríž, lebo sú hriešni. Lebo sú hriešne. A tu hovorí o nemoci a o bolesti. Keď som uvažoval nad nemocami, nemoci ako keby sú zármutky, ktoré sú následky našich hriechov. To je ako keby tá vonkajší obraz našich hriechov, k čomu sa dopracujeme. K čomu sa dopracujeme, keď pokračujeme na tejto ceste. Keď pokračujeme na ceste hriechu, na ceste nespravodlivosti a neposlušnosti. To sú tie nemoci, ktoré končia tou najväčšou nemocou. A v tom treťom verši je to napísané. Muž bolesti a taký, ktorý znal nemoc. Pán Ježiš Kristus znal, čo sú následky našich hriechov. Znal, že sme na ceste do večného zahynutia. A že keď s tým niečo neurobíme, tak tam aj skončíme. A toto je to presvedčenie človeka, tie postoje človeka, tá samospravodlivosť človeka. To sú všetky tie nemoci, ktoré nás dotlačia k tomu, aby sme potom zobrali aj odplatu za ten hriech a tou odplatou za hriech je smrť. A ten štvrtý verš potom pokračuje. Naše bolesti niesol. Tie bolesti, to je ten, ten horor, tá strašná vec, strašný obraz našich hriešných skutkov. To sú tie vnútorné úzkosti, tie bolesti, ktoré prežívame z toho, že máme zlé svedomie, že nemáme pokoj, že keď konáme skutky, keď sú v našich životoch klamstvá a rôzne iné veci, že to sa objaví bolestiami vnútri a nemocami vonku. A na to prišiel Pán Ježíš Kristus, aby za toto všetko vzal na seba celú odplatu. Celú odplatu za tento hriech, lebo on vzal na seba naše nemoci a naše bolesti niesol. A my sme sa domnievali o ňom. A to sme si už čítali. Človeku je bližšie si myslieť, že Pán Ježiš bol zbitý a ranený a strápený od Boha za to pokrytectvo. Čo človek si myslí, že on bol pokrytec, keď hovoril, že on je jeden s Otcom, on je Boh. Oni si mysleli, že on sa rúha. Oni si mysleli, že sú tí Židia, teda si mysleli, že sú spravodliví, keď ho súdia, keď ho trestajú, keď ho dajú Pilátom zabiť. Keď ho odstránia tým, ako keby robili službu Bohu, tak si mysleli. Ale tí Židia, ktorí sa budú dívať na tieto okolnosti, na tie okolnosti prvého príchodu Pána Ježiša Krista na túto zem, keď na Golgotskom kríži zomrel za hriechy mnohých, tak tu vidíme, že tí Židia už nemajú nejaký ten charakter, že by sa vyhovárali. Oni už hovoria, kým on vzal na seba. A tu si všimneme, bratia a sestry, milí poslucháči, v týchto pár veršoch je napísané, on vzal na seba naše nemoci, naše bolesti, naše prestúpenia, naše neprávosti, kázeň nášho pokoja. Synavicou sme uzdravení, my všetci sme zblúdili ako ovce. Tu hovorí ten národ, ktorý činí pokánie, že všetci, ktorí činia pokánie, zblúdili ako ovce. Takže tým prvým momentom je, keď Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby nás zbavil našich nemocí a našich bolestí, čo sú vlastne následky našich hriechov a previnení. Tým druhým bodom je, že on nás zbavil aj toho zlého správania, aj toho zlého charakteru v tom, čo robíme a ako robíme. A to je ten 5. verš. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdretený pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola zložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. Smrteľne ranený, zdretený. Kázeň nášho pokoja a jeho synavicou sme uzdravení. To sú zvláštne slova, ktoré keď uvažujeme o tom, že tento prorok nevedel nič o ukrižovaní. Nevedel o tom, že za 700 rokov Rímania zavedú tento spôsob usmrtenia tých priestupníkov, ktorých usvedčia na súdoch. A toto je i tu napísané takými slovami od Svätého Ducha inšpirovanými, ktoré možno ten prorok ani do hĺbky nevedel, prečo práve tieto slova má použiť a prečo práve tieto slova mu prichádzajú na um, keď má popísať tú zástupnú obeť Pána Ježiša Krista na našom mieste. On bol smrteľne ranený a zdrtený. Zdrtený a smrteľne ranený je svedčí o tom, že je tu niekto, ktorého bijú. Pána Ježiša Krista byli palicami, bičovali. Bol zdrtený, bol smrteľne ranený, bol prepichnutý tým oštepom, bol pribitý na kríž. A kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho. Kázeň v iných prekladoch aj si čítame, že súd nášho pokoja. A kázeň a súd, a tu vidíme, že Pán Ježiš Kristus bol súdený. Bol, aj keď ten súdny proces bol výsmechom všetkého, čo môžeme nazývať spravodlivosťou. Ale táto kázeň, tento súd bol na ňom vyrieknutý a učinený, aby sme my mohli byť v pokoji s Bohom, aby sme mohli byť zmierení s Bohom, aby sme mohli byť deťmi Božími, ktorí sú zachránení na základe toho, že niekto niesol naše hriechy a za naše prestúpenia a neprávosti bol neprávom trestaný. Neprávom, lebo on nič neučinil, ale všetko to, čo vyniesol na ten Golgotský kríž, boli naše hriechy, naše neprávosti a naše prestúpenia. Takže tu vidíme, ako ten náš postoj, ako ten motív, ako tie naše presvedčenia vyniesol Pán Ježiš ako nemoci a bolesti na ten Golgotský kríž. Vidíme, ako to naše správanie, ako keď prestupujeme zákon, ako keď robíme nespravodlivo, to všetko tiež vyniesol na ten Golgotský kríž. Ale títo Židia pochopili jednu vec, že aj tie motívy, aj to správanie vychádza z toho, čím vlastne sú. Vychádza z prirodzenosti. Vychádza z prirodzenosti človeka, ktorý je hriešný. A o tom svedčí ten šiestý verš. Možno je to taký skrytý význam. My všetci sme zblúdili ako ovce. A tu prorok používa veľmi známy obraz ovečky, ktorý zablúdi, ktorý nevie inak, ktorý sa správa tak ako ovečka. Ovečka je ovečkou preto, že sa správa ako ovečka, lebo je ovečkou z prirodzenosti. A to sme my, hriešní ľudia, ktorí sme z prirodzenosti hriešní. A toto tiež vyriešil Pán Ježiš na Golgotskom kríži. Lebo si čítame ďalej, každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosti všetkých nás. A tu človek môže vydýchnuť. Vydýchnuť a konečne mať pokoj a zmierenie s Bohom, keď vidí, že všetky tie zlé veci, tie nemoci, tie bolesti, tie prestúpenia, tie neprávosti, to všetko zlé bolo vzložené na toho obetného baránka, ktorý to všetko vyniesol na ten Golgotský kríž. A na tom Golgotskom kríži Hospodin uvalil na toho jediného baránka, ktorý to mohol zniesť, na Pána Ježiša Krista, uvalil na neho neprávosť všetkých nás. A teda keď naša neprávosť je uvalená na niekoho iného, keď tá kázeň je zložená na niekoho iného, keď niekto iný je súdený na našom mieste a odsúdený a zabitý, tak za naše neprávosti a previnenia je zaplatené. Je zaplatené takým spôsobom, takým dokonalým spôsobom, že už nikto nemôže vyhľadávať na nás nejakú neprávosť, keďže to všetko bolo zaplatené na Golgotskom kríži. Bratia a sestry, milí poslucháči, Toto je významovo stredobodom Evanjelia. Stredobodom Evanjelia je to pokánie, vyznanie hriechov, vyznanie toho, že moje presvedčenia, moje postoje sú zlé, správam sa veľmi zle, prestupujem zákon a z prirodzenosti som hriešný človek a potrebujem spasiteľa, ktorý všetky tieto tri atribúty vyriešil na mojom mieste a mne dáva už len ten pokoj a zmierenie s Bohom ako výsledok tohoto dokonalého diela. Ďaka nášmu pánovi Ježišovi Kristovi, že toto všetko učinil na našom mieste a ešte stále volá každého jedného človeka, ktorý počuje, aby prišiel a zobral si užitok z tohoto diela. Zobral si vierou tú svoju časť a aby dôverou sa obracal na pána Ježiša Krista ako na svojho osobného spasiteľa za to všetko, čo on na Golgotskom kríži aj za teba učinil. Amen.